habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabtiya bisha November sanadka 2024-kana waa laba waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabay daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee ku baraaruga kuwa la baxsada dilka iyo dembiyada ay u geystaan wariyaasha iyo shaqaalaha warbaahinta.
ilaa 11-ka marka laga soo bilaabo waxaa jira ilaa 7 wariye oo la dilay. ebedkeed inta la xusuusta waxaa waaye hal qof oo dhacday in la xusuusto. wariyaha ninkii dilay maartay dadka ceestadiina soo qabteen oo maxkamad la saaro la dilay. intii ka dambeysay dad dambiilayaal loo qabtay inay wariye dileen oo maartay oo dil geystay lama sheegin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada martida microfoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. weerar maanta lagu qaaday magaalo ku taala bartamaha Israa'iil ayaa waxaa ku dhaawacmay 11 qof, iyadoo hogaamiyaha ugu sarreeya dalkaasi Iiraan uu wacad ku maray in jawaab ciqaabeed ay ka bixin doonto Iiraan weerarkii Israa'iil ee 7-kii hore. weerarka lagu qaaday magaalada Tira ayaa waxa uu ka mid ahaa weerar dhowr gantaal ah oo laga soo riday dhanka dalkaasi Lubnaan, iyadoo la maqlayay siiriga digniinta. difaaca cirka Israa'iil ayaa waxa uu sheegay inuu soo riday qaar badan oo ka mid a gantaaladaasi, halka qaar kalena ay ku dhaceen meelo aan la deganayn. adeega gurmadka degdega ah ee Megan David Adam ayaa waxa uu sheegay in 11 qof ay ku dhaawacmeen firir iyo jajab muraayado ee dhismo ku yaala Tira oo ah magaalo ay ku badan yihiin carabta Israa'iil, iyadoo dadka qaarna la sheegay in ay gaareen dhaawacyo fudud. muqaalo lasoo bandhigay ayaa waxa ay muujinayaan burbur xooggan uu soo gaaray saqafka iyo dabaqa sare ee dhisme ka koobnaa 3 dabaq iyo weliba baabuur hoostiilay. dowladaha aan duuliyaha wadin ee Ruushka ayaa waxa ay duqeeyeen xalay caasimadda Kiev ee dalkaasi Ukraine, taasi oo socotay ilaa iyo saaka waaberigi, waxaana ku dhaawacmay qof sida ay sheegeen saraakiil sabtida maanta. burburka dowladaha droneska ee lasoo riday ayaa waxa ay ku soo dhaceen 6 degmo oo magaalada ah oo waxyeelo u geystay dhismayaal, waxaana ku dhaawacmay askari, sida uu sheegay maamulaha ciidamada ee magaalada Sergio Popko. duqa magaalada Vitali Klishko ayaa waxaa goorsi horreysay isna uu sheegay in 2 qof ay dhaawacmeen, waxaana uu sheegay una sheegay warbaahinta bulshada in duuradaha aan duuliyaha wadin ee Ruushka ee soo weeraray Kiev dhammaan la soo riday. samata bixiyaasha ayaa dib waxa ay u bilaabeen raadinta mayidada sabtida maanta, iyadoo Spain ay ku mashquulsan tahay abaabulka gargaarka muwaadiniinta dhibaataysan kadib daadad ba'an oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof. rajada laga qabo in la helo dad badbaaday ayaa aad u yar, in ka badan 3 maalmood kadib togag iyo biyo dhoobo ka buuxda ay qarageen magaalooyinka iyo kaabayaasha burburay masiibadii ugu dhimashada badnayd ee ka dhacda dalkaasi muddo 10 sana. ku dhowaad dhammaan dadka dhintay ayaa waxaa laga diiwaan geliyey bariga gobolka Valencia, halkaasi oo kumanaan askari saraakiil puliisa iyo ilaalo rayada ay si xoog leh ay u nadiifinayeen qashinka iyo dhoobada iyagoo meydadka raadinayay. wasiirka arrimaha gudaha ee Spain Fernando Grande Marlaska ayaa waxa uu shalayto u sheegay idaacadda Cadenaser in 207 qof ay dhinteen, ayna macquul tahay in dhimashadu intaasi ay kasii badato. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. In cadaalada laga gaaro dilalka qorshaysan ee suxufiyiinta loo geysto waa hawl adag. Hawa ugu daraadaan ee goobaha colaadaha iyo kiisaska dhaca xilliyada dagaalka maantana waxa ay ku beegan tahay 2 bisha November oo ah maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay u aqoonsatay maalinta joojinta isla xisaabtan la'aanta dembiyada ka dhanka ah suxufiyiinta, waxaana meelaha maalintaasi laga xusay ka mid ah magaalada Muqdisho. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Sanadkii 2013 qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday in 2 bisha November sanad kasta ay tahay maalinta caalamiga ah ee joojinta isla xisaabta la'aanta dembiyada ka dhanka ah suxufiyiinta. Isla xisaabta la'aanta dilalka saxafiyiinta ayaa muddo dheer caado ka ahayd dunida, waxaana uga sii daraa marka colaadu ay socoto, sida ay sheegtay Julia Ginsberg oo ah madaxa fulinta ee hay-adda guddiga difaacayaasha xuquuqda saxafiyiinta ee loo soo gaabiyo CBJ. Ginsberg waxay tiri maxkamadaha inta badan ma qaadaan dacwadahan awooddii lagu samayn lahaa baaritaanada, iyana waa caqabad kale sababtoo ah waxaa jira colaad toosa oo socota. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha wariyaasha dhibaatada loogu geysto, laakiin cidda dhibaataysa aanay ciqaab mudan ama cadaaladda ay ka baxsato. Sida ka muuqda diiwaanka hay-adda CBJ, in ka badan 37 wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992. Faarax Cumar Nuur waa madaxa ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee FSH. Waxaan weydiiyey in arrintani ay ku baraarugsan yihiin iyo in kale.
Aad ayaa mahadsan tahay Maxamed Cabdi. Maalintan aad loogu baraarugsan yahay dabcan adduunyada dhan ku baraarugsan, annagana waa la mid nahay. Wadankeena wuxuu ka mid yahay wadamada dembiyada wariyaasha inta laga galo maartay laiska socdo aan dad badan loo soo qaban. Sida loogu baraarugsan yahay waxa waaye annaga FSHan hadda maanta waxaan ka shaqeynay in muxuu ahaa ay arrintani noqoto arrin dabagal lagu sameeyo kuwa soo socda, kuwa hadda muxuu ahaa dhibaatooyinka hadda dhacay, xataa kuwii lasoo dhaafay aan dembiyadaas aan la daba kicin in la daba kaco. Marka maanta waxaan heshiis difaac wariyaasha aan la galnay inay u doodaan u qareemaan advocates u wada sameyno gacan naga siiyaan hay-adda la yiraahdo Hill FM oo gabadha la yiraahdo Iman Cabdikariin Axmed Cabdikariin ay madax ka tahay, oo aan heshiiskaas ku wada saxnay munaasabad aan ku qabanay magaalada Muqdisho oo aan ugu talagalnay in aan ku beegno maalintan 2 November. Waxayna noo ahayd maartay maalin aad noogu weyn si aan ku baraarugsanaanayna ay naga tahay civil society-ga yaa ugu badnaa iyo ardayda jaamacadda saxaafadda barata iyo wariyaasha yaa martiqaadkaas aan u sameynay iyagaa maartay maanta aad uga hadlay banal discussion aan sameynay film waxaa kusoo bandhignay qof maadaama la xusaayo sanad guridii 10-aad oo arrintaasi markay dhacday in xuskeeda la bilaabo dhacday in muxuu ahaa film oo sanad guridii 10-aad asagana Cabdisaaq Balaag aan ka sameynay oo ah 10 sano asaga ka hor asagan dhibaato gaartay oo dil looga tegay haddana maartay ilaahay ka badbaadiyay muddo dheer la rafaaday arrintaasi. Taas waxay ahayd markaa arrin munaasabadan maanta aan iyadana ku xusnay banaalkan aan ku xusno sidii arrimahan ay u noqon lahaayeen arrimo maarta looga hortegi karo amaba loo dabarjari karo dembiye inta la galo aan la daba kicin. Markaa sharciga xoog la saaray maamul dunida bulshada rayida ka socotaana la joogtay aad maarta waxaa loo xoog la saaray in muxuu ahaa arrintaasi aan laga harin. Hadda waxay ka bilowdo maadaama heshiis aan ka galnayna ay tahay in difaacaas aan wada galno bulshada wariyaasha naafada iyagana qayb ka ahaa oo ku baraarugsan inay dhibaatada gaaraysa iyagana ay badan tahay. Marka aadan ugu baraarugsanahay dal iyo maartay mujtamaca Soomaaliyeed maartay in badan aan ku baraarugsanayna arrintaas insha allah.
Faarax ayaan weydiiyey xaaladda la xisaabta la'aanta kuwa dhibaateeya wariyaasha ee Soomaaliya.
وما سطعي علاقات تعديد هرطة دانك سوغة بانو اما با دلك وحيابها لحريرة تنحررت وحوهي إلا كوي لا تنك مركل غصب بلابو وحجر إلا تضبو وري أو للدلي كوي لا تنك عبد عز أفريكا للدلي ومارتي أو إلا هدا أن نهلين عدي الدشي سنة اللوي لا تنك وحال للدلي سدح وري سدح اللوي لا تنك سدح لا تنك وحال للدلي هالورية سنة اللواتي أفرتنا مارتي إن لوقف يالتي قبل يقدم بسي أو أفقوي لقدري كسو قرت يوروب حمر سود أفقوي سود دكتي ربت إني شغل سود مركا ساسا مارتي محوها إن أن دوقال بقولهين أو أن لو دبك عنا عرماس أو أي تهي نهد يوهي كدن بي عرماس وقال لحكور قري لكن إن محوها دنبي داسي إني شغل يالنا خبو سيدي لو دبك علها هذه المعطية وحده أو مجران أو لضبك على مجران وأما واحد ما قبته محكم الله سبحانه أنت سخط بعد أو تضرقف عن شيء جايو مجران عد هذا المعطية الله سقط أبد كده من تلحسين وحوي هل قفر عادي إن لحسوسته إن حسني جزء أبسوكين اللي جبريها نكيد دليل معطية ذكر عرستين سقطتين أو محكمة الله صاروا للدليل أنت كده بيسوي وريال لا قبتي ضد بيلال لا قبتي إن وريد دليل oo maartay oo dil geystay lama sheegin
arinta dhibaatooyinka loo geysto wariyasha ee kuwa geysta ay la baxsadaan ayaa waxa ay ka dhacay dagaalka Israa'iil iyo Hamas duulanka Ruushka iyo Ukraine dagaalka sokeeye ee Myanmar iyo rabshadaha ay burcadu ka geysanayeen Haiti tusaale ahaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Hamas laga soo bilaabo October 19-keedii sanadkii hore oo yaraana 104 wariye iyo shaqaale warbaahineed oo ay ugu horeeyaan falastiiniyiinta ayaa la dilay sida ay sheegtay hay'adda CBJ kuwii dhibaatada geysteena wali cadaalada lama horkeenin CBJ waxay sheegtay in militariga Israa'iil ay beegsadeen 5 kamid ah wariyashaasi iyaga oo shaqadooda suxufinimo ku jira Israa'iil ayaa kaalinta labaad ee ugu xun adduunka kaga jirta marka la eego isla xisaabta la'aanta dilalka saxafiyiinta sida lagu sheegay warbixin ay arbacadii la soo dhaafay daabacday CBJ hal dhacdo oo dhacday October 13-keedii 2023-kii militariga Israa'iil ayaa ku dhuftay laba madfac taangiga ah koonfurta Lubnaan kuwaas oo beegsaday wariyaal iyo shaqaale warbaahin oo watay astaamaha wariyasha sida jaakadaha buluuga ah ee lagu xardhay magaca saxaafadda baabuur kuwa telefishinka laliya ah iyo qalab warbaahineed weerarka ayaa waxaa ku dhintay Casaam Cabdalla oo ahaa wariye u dhashay Lubnaan oo u shaqeynayay wakaaladda wararka ee Reuters waxaana ku dhaawacmay 6 wariye oo kale CBJ iyo wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in weerarku ahaa mid ula kac ah. Waqtigaas safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka qoomameynayaan weerarkaasi waligoodna aysan si ula kac ah wariyaal u beegsan. Sidoo kale CBJ ayaa baareysa suurtagalnimada dil 10 wariye oo kale lagu geystay dagaalka Israa'iil iyo Hamas iyo inuu ula kac ahaayeen kale. Dagaalka sokeeye ee Myanmar isla xisaabtanka ayaa sidoo kale ah mid aad u adag. Tan iyo markii uu militariga dalkaasi Afgambiga bilaabay 2022-kii in ka badan 5,000 oo rayida ayaa la dilay in ku dhow 3,500,000 oo qofna waa la barakiciyay sida uu sheegay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay weeraan 7 saxafi ayaa la dilay sababo la xiriira shaqadooda tan iyo Afgambigaasi sida ay sheegtay CBJ 3 kamid ah dalkaasi loo geystay wariyasha Myanmar ayaa dhacay sanadkan waxaana laba kamid ah ahaayeen kuwa ciidamada amaanku ay ku dileen guryahooda iyadoo midka kalena lagu dhex dilay xabs ciidan Myanmar ayaa ku jirta kaalinta 10-aad ee adduunka marka la eego ciqaabta iyo dhibaatooyinka loo geysto suxufiyiinta sida ay sheegtay CBJ dagaalka Ruushka ee Ukraine ayaa isna sidoo kale waxaa lagu dilay ugu yaraan 15 saxafi iyo shaqaale warbaahineed sida ay sheegtay CBJ kiisaska saxafiyiinta lagu dilay dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxaa kamid ah Victoria Roshenia oo ahayd wariye u dhalatay Ukraine oo ku dhimatay xabsi ku yaala Ruushka bishii September sida lagu sheegay warbixin maanta oo Sabti ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhaqanka iyo waxbarashada ee loo soo gaabiyay UNESCO isla xisaabta la'aanta iyo baarista wariyasha lagu dilo goobaha colaadaha ayaa waxaa adkeeya gaar ahaan marka colaadu ay taagan tahay oo ay adag tahay in meesha la tago oo baaritaano la sameeyo marka la eego caalamka 5,800,000 dilalka saxafiyiinta adduunka oo dhan loo geysanayay tan iyo sanadkii 2006 ayaan weli xal loo helin sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay UNESCO
maasareed warbixintaas ku saabsanayd labada bisha November oo ku aadan maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay ay waqoostay maalinta joojinta iyo isla xisaabtan la'aanta dambiyada ka dhanka ah suufiinta. Halkaad wulin lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington mahadsaned mar kale Maxamed Colaad Xasan. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waada degsiyaal barnaamijka martida makrofoonka waxaana toddobaadkan ku eegaynaa doorashada madaxtinimada Mareykanka oo talaadada soo socota ka dhacaysa guud ahaan Mareykanka. Doorashadan ayaa ah mid ahmiyad gaar ah xambaarsan iyadoo indhaha dunidu ay soo wada hayaan. Waxa arrimaha doorashada nala falanqeynaya Maxamed Sheikh Xuseen oo ah falanqeeye siyaasadeed oo degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Maxamed Sheikh Xuseen ku soo dhawow barnaamijka martida makrofoonka.
Maxamed Bashiir waa mahadsan tahay, waa dhowahay, waana salaama dhammaan GOA-da shaqaalaheeda iyo dhegeystayaashoodaba.
Ugu horreyn bal doorashada Mareykanka muddo maalmo naga xigta ayay dhacaysaa, waa doorasho si weyn dunida oo dhan indhaha ugu soo hayso, bal muhiimadda doorashadan ay xambaarsan tahay?
Waa arrinta doorashooyin badan ayaa sanadkan dhacay, adduunyada ka dhacay, laakiin midda ugu muhiimsan oo caalamkan indhaha ay ku hayaan waa midda Mareykanka. Runtii saameyn xoog leh ayayna ku yeelan kartaa Mareykanka gudihiisa iyo adduunyada inteeda kaleentaba. Maxamed, waxaa xusid mudan doorashadaas aad u jeedo oo laga yaabo adduunyada inay saameyn xoog leh ku yeelato, waxaa laga yaabaa inay dad yar oo gobollo yar degan ama degmooyin yar degan go-aankeeda inay ayagu qaadan karaan dhankay u ridaan doorashada ay aadi doonto. Laakiin doorashada waxa ay dadka ay lisweydiinayo waxa waaye oo doorashooyinkii hore uga duwan tahay Mareykanka soo dhici jiray. Tan waxaa la leeyahay waxa waaye Mareykanka wuxuu saaran yahay isgoys, isgoyskaas oo noqon karo su-aasha koowaadna ay tahay Mareykanku muxuu noqon doonaa meel inta badan oo ka taliya nin cad oo madaxweynahana uu leeyahay baawar aad u xoogan. Waayo sida ka warqabta maxkamadda sare, madaxweynaha baawar badan ayay siisay markii Trump awoodo badan ayay siisay. Marka taas waa mid. Midda labaad waxaa la leeyahay waxay Mareykanka muxuu noqon doonaa meel multicultural ah oo inclusion nation ah, wadan loo dhan yahay dadkay u dhan yihiin, awoodana ay noqoto mid usu dheelitiran oo madaxweynahan uuna ka sarreyna sharciga. Taas waaye marka midda keenaysa inay doorashada dad badan oo maanta wadanka gudihiisa iyo banaankaba intaba indhaha ku hayaan, waana Mareykanka midda isha lagu hayo isgoyskaas oo taagan yahay dhankow aadi doona, ma midda horan ka hadalnay mase midda dambe. Marka waa middaas doorashada waxyaalaha keena in indhaha aada loogu hayo. Taas waa mid. Midda labaad expectationka oo doorashada xisbiga dimuqraadiga waxaa la rajaynaya inuu qaado aqalka hoose, xisbiga republikaankana waxaa la rajaynaya inuu qaado aqalka sare. Werina maqaabadna faahfaahinteedu waa aad ayaa laisugu dhow yahay, waa saadaalinta la sameeyey. Midda saddexaad oo doorashada ku saabsan waxa waaye sida la leeyahay Maxamedow, waxaa u badan tahay in natiijada markay soo baxdo, inkastoo waqti laga yaabo inay qaadato, haddana kolo walbo ama dimuqraadig ha noqdaano ama republikaanka ha noqdaano, inaan jamhuuriga inaan natiijadu ayna aqbali doonin si kala duwan. Dimuqraadiga si ayuu laga yaabaa inuu doodo oo keen xagga sharciga ah, jamhuurigana sidaasoo kaleento. Marka doorashadu taas waxaa keenayo aada ayaa laisugu dhowyaa. Marka waxaa dhici karta in qolo walbo si kala duwan ay u aqbalin. Hadday waqti qaadato waxaa imaan doono in morally leadership inuu u wanaagsanayn wadanka iyo wadamada dimuqraadiga intaba, waxayna keeni doontaa haddii waqti ay qaadato natiijada ay dheeraato in wadamada aan dimuqraadiga ahayn oo doorashooyin aan qabanin ay albaabo horlay u furto dadka xukunkaas joogo. Marka waxaa la leeyahay haddii doorashada Mareykanka inta laisku qabto natiijada aan horey waqti dheer ay qaadato in lagu dhawaaqo cidda guuleysatay, waxaa ka imaan karo in dimuqraadiyada nafahanteeda oo khalqa u galo.
Maxamedow, siyaasada arrimaha dibadda oo kale oo dad badan oo na dhageysanaya oo kale ay aada u daneynayaan waan ka hadli doonaa, laakiin gudaha haddii aan ku horeyno arrimaha aad lagu kala duwan yahay waxa kamida arrimaha dadka soo galootiga ah oo tabcan xudun u ahayd ololaha doorashada kale marka dad badan oo waxa jira Soomaali ah oo sidaas u kala hata u soo galay oo tabcan doorashadan indhaha aad ugu haya marka maxaa laga fiili karaa labada dhinac marka loo eego arrimaha dadka muhaajiriinta ah ee dalkan soo galay ee aan wali sharciga helin
dadka muhaajiriinta haday xari soo baxdo kale ama hadaw madaxweyne Trump soo mar labaad ku soo laabta xafiiska ee sida campaignka labada dhinacba ay leeyihiin ee waxa mooda madaxweyne Trump inuu leeyahay dadka oo soo galootiga ah oo wadanka sharci ku joogin in uu rabo in uu dib wadamadooda ugu celiyo marka dadka wadanka soo gala aad u fiiriso hadallada ka soo baxaya madaxweyne Trump oo kale argagax ayay ku tahay runtii oo waxaad u maleysaa inay u fiican tahay Kamala Harris inay soo baxdo xoogaa ee toonkeed codkeeda uu ka gidisan yahay sidaas oo kale inta marka laakiin kastoo labada dhinacba arrimaha immigration-ka ay iska dhow yihiin laakiin waxa aad u sii daran markii loo eego dadka aan sharciga wadanka ku joogin inuu madaxweyne Trump ballan qaado inuu dib u celin doono marka taas good news war wanaagsan uma ahan dadka wadanka soo galay oo sharci ku haysan
waa tahay dhaqaalaha kale markasta wuxuu kaalinta kuwaad ka yahay waxaabaha ku keenaya dadku inay codka dhiitaan dhaqaalaha inkastoo la leeyahay oo dhaqaalayahanadu ay leeyihiin wuu soo hagaagayey haddana sicir barar xoogan ayaa dhinaca socday marka waxaad moodaa in dadku ay ku kala qaybsan yihiin dad leh Trump nin ganacsadaha uu ahaa oo sidaasi isaga u siinaya in ay ugu codayn doonaan dhaqaalaha inuu wax ka qaban doono iyo dad leh xisbi dimuqraadi uu dhaqaalaha ayuu u wanaagsan yahay marka arrintaasi ka waran dhaqaalaha iyo sida labadan dhinac looga rajeynayo inay wax ka qabtaan qolo walba
maxamed waa maasan tahay doorashada horta waxyaalaha dadka codka ku galaan waa waxyaalaha ugu horeeya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo qofka markuu jeebkiisa uu dareemo wuxuu isweydiinaa markuu dukaanka groceriga meesha wax ka iibsada markuu tago wixii markay qaali yihiin oo kale markuu baabur shaal ku shubanaa kale wixii qaali yihiin wuxuu isweydiinaa su-aal ayaa waxaan wax ka bedeli karo laakiin arrinta oo ku habsatay madaxweyne Biden madaxweyne Trump shilligu joogeen soo bilaabata laakiin dadka ayna aad u dareemin waxa waaye waxaan horta waxay kasoo bilaabatay siyaasadii oo madaxweyne Trump uu la galay trade war ganacsi dhaqaale ganacsiga oo la dagaalay Shiinaha oo dhanka ganacsiga dagaalka dhex maray taas qayb ayuu ka ahay waxyaalaha kor u qaaday maciishada iyo nolosha wadanka gudihiisa haddana tii ayadoo jirta ayaa waxaa dhacday inuu yimid cudurka COVID-ka oo taasna uu ku daray oo meelihii supply chain-ka wixii isku soo gudbinayay ganacsiga ay hakadeen taas marka labadaas amurada isku darsamay waxay keentay in dhaqaalihii uu hoos yara aado sicir barar inuu wadanka ka dhaco markii cudurka COVID-ka lagu jiray oo imaadeen madaxweyne Biden iyo tiimkiisa haddana waxaa la bilaabay dadka in lacag xoog leh la geliyo wadanka gudihiisa oo dadka masaakiinta la tabo marka waxaas oo dhan marka isku dardartay waxay keenaan sicir barar laakiin waxaan mar hore ayay soo bilaabeen maadaama Biden oo yimid xilligiisa ayay dadka aad loo dareemay taasna marka maamulka hadda jooga aad ayuu ula tacaalay runtii haddana waxaa u maleysaa inay isbeddel uu ku imaaday markaad fiirisidna madaxweyne Biden xilligiisa haddartan oo joogay waa xilliga ugu yar shaqo la-aanta wadanka oo shaqooyinka zaa-id ayaa loo helay wadanka gudihiisa inkastoo laakiin dadka aad u dareemayaan xilligii Biden oo joogay inuu wadanka sicir barar badan oo ka jiray oo culayska oo laakiin aysan dad badan ogeyn problemka inuu Biden ka horeeyay oo laakiin dadka aysan dareemin maadaama wixii ay hordhacayeen ee xoog loo dareemay markii uu kusoo aaday madaxweyne Biden xilligiisa
waa tahay siyaasadda arrimaha dibadda oo kale inkastoo dadka Mareykanku aysan si weyn mar haddii dagaal uu Mareykanku si toosa ugu lug leeyahay uusan jira caalamka aysan si weyn ugu qeexin waxyaabaha koowaad ama labaad ee ay ku dooranayaan madaxweynaha laakiin haddana kama marna waxyaabaha dadku dooranayaan haddoo kale waxaa aad siyaasadda ka hadalkeeda u saameeya arrimaha dagaalka Gaza iyo dagaalka Ukraine ka socda Ukraine oo kale labada dhinac Harris iyo Trump maxaad is leedahay dagaalkaasi way ku soo afjari karaan
ان محمد ما حسنت هاي وارن سياسه ان ارمها دبده ان ان بدن كمال عن سامين دورشده ودنك ان كستو لغا يابتن اني دورشدان كغديسنت هاي دورشوين كهوره وحي بدن او غديسنت هاي او لغا يابا سامين اني كو يلهتو دغالك برنامج كسوده رنتي ان كستو مريكان او سي توسه اي دو مريكان او غلوك لهين لكن ميرا ان دغالده و هو كوليه تاغير حق او سياسه اي حق تاغير حق دقاله انتبو ان حدي او اي صباحو كمال حارس تصالحان دغال خيرب كسوده او دخايي كوليه روشكا ان وها لغا يابا ان اي ايغو اي يوكرينيت اي اوتاي ان اي كمال حارس صباحو وحو ناغسن ان سمته وها لغا يابا تاغيردي مدخوينه بايدن او سيناي ان يوكرين ان اي سي ودو او اد لوسي تاغيرو او يوكرين اي سو غارتا ماركا دامبه نيل او ان ودا حدل فيعان اي كوغالي كارتو او ايدو خوغا غول ريجينيس ان ميسكل سو ودا فريستو ان تاس ايان اني او مالينا ان اي سي ودا دونتو ان ترامب هدو صباح وخا لغا يابا يوكرين ان او سيغا دقاقو او مدخوينا بوتن ديل لغالو ديل كاس اون اوغان كارين ان وحو نوقن دونا لكن لا ريجينا ان ميد اد فيفر او غوا ان مدخوينا بوتن او اد ودانينا اي اي تاي ان انكستو لوغان ديل كو وحو نوقن دونا حدنه سؤال ايا لا جيلين كرا او اه مدخوينا بوتن حديه حتى يوكرين لسي مكو خنعا واسعاشا ان يوروب ان يوروبيانكا ودمد غير يوروب ايغنا فحانتودو ان ديلكاس اي اركي دونان iyo wadamada dhamaan kooda jira NATO intabo waa ayda faantada su'aal kaleento marka hadii madaxweyne Trump uu soo laafto waxa laga yaabaa arimaha Ukraine oo si kale u wajaho oo sida hadda wax loo wada ka gidisan laakiin kamaal haa sadex soo baxdo waxa laga yaabaa in siyaasadda madaxweyne Biden ayda ay qayb ka ahayd inay sii wado mid bariga dhexe bariga dhexe labada dhinacba waxay u noqonaysaa disaster runti oo dagaalkaas wuxuu keenay dhibaatooyin badan hadii Kamala Harris oo baxdo waxa laga yaabaa in xooga ay xakamayso Netanyahu iyo teamkiisa oo dagaalka ay joojin xabadoojin ay keento waa wax dhici karo laakiin hadii Trump oo soo baxo waxa laga yaabaa in Israel oo farax ka qaado oo xitaa ay Israel intay sii socoto ay sii weerarto Iran oo meeshaas nee disaster masiiba ay ka imaato marka labada dhinacbo waa wax siyaasadahooda iyo waxyaalaha campaignka marka aad eegto waa sida ay u kala wajihi karaan dagaalka bariga dhexe
inaad leedahay waa tisimay yihiin taageerada Israa'il laakiin waxay ku kala duwan yihiin ila xadka taageeradaas ay gaarsiisan tahay
siyaasada arimaha dibadda ee Mareykanka Israa'il aad ayay u taageersan tahay wax qarsoodi ma ahan hadda fiirso taariikhda madaxweynahan hadda jooga si fiican ayuu u garab istaagay Netanyahu inkastoo uu jaleeyay Netanyahu inuu garab istaagay laakiin dadka waxaan ku qasbanaa madaxweyne Trump waa ninkii geeyay safaaradda oo rare oo geeyay dalka Qudus madaxweyne Biden wax badan kama qaban sorry madaxweyne Obama wax badan kama qabanin marka taariikhda eegto siyaasadda Mareykanka Israel way taageersan tahay labada dhinacba haddii xisbiga qofka jamhuuriga imaado ha noqoto ama xisbiga dimuqraadiga qofka socda ha noqoto laakiin waxa lagu kala duwan yahay waxay tahay in xogaha dadkas Netanyahu kale la xakameyn karo inaan la xakameyn karin oo haba joojin haddii xisbiga dimuqraadiga isku taxluujiyo inkastoo Netanyahu uu ka dhiga adeegay laakiin Trump waxa laga yaabaa doonaa inuu iska sii fasaxo oo Israeliintu xeeradan iska sameeyaan waxa taa ilaa Iran ay duqeyaan marka taasna waxay noqonaysaa labada dhacba disaster ka imaado
ugu dambeyntii bal adiga soo koobaya arinta Shiinaha Mareykanku loola adag ayuu ka wajahayaa dhinaca kobaca Shiinaha ama saameynta Shiinaha ee dunida bal arintaasi sida ay labada dhac ugu kala duwan yihiin xakamaynta ama hor istaagga Shiinaha
Shiinuhu dowladda Mareykanka way ka go'antahay Shiinuhu in ay tartan la gasho laakiin aragtida way kala duwan yihiin Kamala Harris oo kale oo xisbiga dimuqraadiga ee Shiinaha u wajahayaan haddii Kamala Harris oo baxdo ayadu waxay u badan tahay inay sii wado siyaasadii madaxweyne Biden oo ayadu qayb ay ka ahayd oo siyaasadaas ahayd in xiriir wanaagsan lala sameeyo wadamada Asia oo runtii aad ugu dadaaleen mid oo successfulna ay ahayd siyaasad aad loogu guuleystay ahayd talabaadna la xakameeyo high tech technologies and sare in hogar station lagu sameeyay la xadido ee marka siyaasadu wanaagsan ay ahayd taas ayay u badan tahay kamaal haaris inay sii wado ee laakiin hadii oo Trump soo baxo waxa laga yaabaa in taas mid ka duwan inuu qaato oo Trump asugu waxa u qorsheysan inuu keen oo ashur badan ku soo rogo ee waxa laga keeno Shiinaha ee uu la galo dagaal markii hore xafiiska uu joogay soo la dagaal oo trade war dagaal xagga ganacsiga inuu dhaxmaro marka hadda waxay ku xiran tahay qofka soo baxo laakiin waxaad u maleysaa Kamala Harris inay sii wado siyaasadda madaxweyne Biden oo ay u xubin ay ka ahayd ee Trump hadduu soo baxana waxa laga yaabaa dagaal inuu la galo dhanka ganacsiga ah
taa maxamed shuux sanada uma tanta
hada mudan ee maxamed bashir
kaasina waxa uu ahaa maxamed shuux xuseen oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda oo degan gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington DC waxa uuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
halka digital wanaagsan la socota waa Washington barnaamijkana caawa iyo drida haatana ku soo dhawaada
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisa leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 November
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhaxeeya uu haatan cirka isku sii shareeray
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore waxay VOA kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiisa gaar leh
hadaba hamoogaani barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku talagashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idin soo diyaarisay
dhegeystayaal weli waxaa naga socotaa idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington waxaana soo jeedinaysaa Aashi Ibraahim Aadan
siyaal wama kale iyo barnaamijkeena ee awoodda Washington oo aan todobaadkan si gaar ah ugu eegayno halabuurkii heesaha ee wariyihii weynaa ee xagga fanka kaalinta muuqata ku lahaa Allah u naxariistay Abdulla Nuruddin Ahmed wariye Abdulla Nuruddin waxa uu sameeyay heeso saameyn weyn lahaa oo qaar badan oo idin kamid ah aan hubo in aad maqasheen heesahaasi kuwaas oo ay qaadaan fanaaniin caan ahaa oo codadkoodana si weyn loo jeclaa
markii gabadhii ugu jeclaay ee balantii ka baxday oo manwirac guursaday ayaa dib intay u soo laba kacleysay waxay tiri Cabdallow jacaylkii dhabta ahba hadda ii ka hay markaasuu wuxuu yidhi sibi gabu waxa dhihoodnay xaagi doonko kaad doonto markii gooraba ayaa qaladka lahaa haddana waxa weyaan bugii jacaylka baalkiisa koowaad uu buuxaawi
haye
faadumo jacaylkani waa fiid baxayo ku fidaaya fiiraha waa kan ugu fogaade oo fiyoobidaydii kala foga antaade waa annagoo firaash iyo farxad aan wadaagno faysal iyo xabaabteed faarax daaday isaabeed cabdalla nuruddiin baa heestaasi shimaali u dhiibay
iyadana waa garanay cajiib
qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qadii way ka marato wax ma qoli karaayo qays iyo leyla dabadeedna qiimo ma laha caashaqa qadarkay habeeyeen maisla qaybsanaynaa naftu qaadan maysee waxaan qabo mayla qabi qureyshtii haweenkay qoys aan abuurne qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qadii way ka marato wax ma qori karaaye qays iyo leyla dabadeed qiimo ma laha caashaqo qadarkay habeeyeen maisla qaybsanaynaa نبتو قادن ميسي وحان قبو ميلا قبي ميلا قبي ميلا قبي قرشتي هونكاي ويسان أمودني
عجيب عجيب وعوي عوي سواشنطن. markale marti ugu ah barnaamijka caweyska Washington wariye maxamed aweys muday oo ay soo wada shaqeeyeen allah uu naxariiste abdalla nuruddin ahmed isla markaana arday xagga saxaafada ah u ahaa nuruddin maxamed aweys muday markale ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan rabaa in qaybtan caweyska Washington ee caawa madama aan todobaadkii la soo dhaafay aan si weyn uga sheekeynay riwaayadihii banaadiriga ahaa ee lagu soo bandhigay tiyaatarkii qaranka iyo xusuusihii ay lahaayeen inkastoo aan barnaamij iyo 2-3-4 aan lagu soo koobi karin haddana intaas aan ku hakinayna laakiin waxaan rabaa qaybtan inaan si gaar ah uga hadalno saaxiibka saaxiibkeen wariye Allahu naxariistay Cabdulla Nuruddin Ahmed oo wareysigaaga qaybtii ugu horeysay ku jirtay in uu ahaa ninkii masraxa ku soo saaray tiyaatarka ee isaga kaaga horeeyay dhinacaas kugu soo ababiyey waxaan rabaa marka isaga ka sokow inuu wariye ahaa Cabdulla Nuruddin wuxuu ahaa hal abuure heesa ayuu sameeyey waxaan rabaa qaybtan afraad inaan si gaar ah ugu hakano Allahu naxariistay Cabdulla Nuruddin oo ku dhayd aan kala soo shaqeeyay Cabdi Hoona Afriig oo ahaa nin aad noogu weyn oo qiimo lahaa naxariistana Allah siiyo bal inaan hal abuurkiisa iyo caaw halkaan ku xusno qaybtan afraad ee barnaamijka
aad baa umaasantahay Cashi Ibrahim Aadan Ashcuud adakii hore wareejigii horena Biljim buu ahaa kikuriyina jarmalku ahaa haddana waa kontabag dalkii Suudaan aan joogo runtii waxa weeyaan jirraca weyn buu gelinayaa macallinkiigi weynaa ustaadkaygii Cabdulla Nuruddin Ahmed Qaysar runtii Cabdulla wuxuu ahaa wariye qaran meel kastana buuxin jiray wuxuu ahaa nin markaasi xagga maskaxda Ilaahay uu ku ballaystay wuxuu ahaa nin aad iyo aad yacni xagga xayeysiinta macallin ugu ahaa مؤلف بوها شراب بوها وريق رنوها حتى مركي قاركود صلاة الجمعة مركي للدوكان ايوه مركي لو ايوقف ايمانكي ام بسرده او بسايد كي اللي تشوقو عبدالله نور الدين قديسة ايه هالكاسي عشر كبحين ايه وكال عرق سيدا او قفاتير ايه واحد ربا ودين تنقاد وقفعنا
قد ماذا جمعة
احان مركور الله يا هاي معلن كي قارتا الهي جندي فردوسيد هك بورابي
آمين
انت لمد انا سيدو كلام عن الله جندي فردوسيد الله كورابي اصحابتين يجريوتي انبا ابوانها انبا فنانها انبا ورياها عبدالله نور الدين عاشو بدويا قديه سوران كوشاقي لو مبريد كرينين لكن ذاتك بلكو دموغا عبدالله انو ابوان هسيه سفنانين فعوين او بري كوحانا اي ودقاضي
waagartay
tusaale aan u soo qaato dibigaba waxa dhigay wadahayga doqon keek ka doortay dumarko aad dareeli weeyso wili daacad ku qaba waan ka dal doortay dushaha iga xaganine la dabaala cashaqa Cabdulla Nuruddin baa lahaa
Umar Cabdulla
waxaan ku soo caabay ha waxaan ku soo caabay Umar Cabdulla shoodi
dibigaba waxa dhigay wadahayga doqon keek Hadortay dumarku hadriyeli weyo wiyaada ku qaba dambiga baa waxaadiyay wadna hayga doonkee hadortay dumarku hadriyeli weyo wiyaada ku qaba adi guna dabnaariyo ina taalka guysa ma waxno dulkaata gaya xaaleeliyo wa dulki suleetan dadkaada socde waxa tahay nadiim dama dama waqan deyra dadan kujalayayo ima tirinay tire ogo sabdu kabadan wanka dal dorsaday kushayga aganini adabaro adabaro ashqa wanka dal dorsaday kushayga aganini adabaro adabaro
asho isla umar abdullah shooli waxa u diibay abdullah
ee kaadi inta aan ka gudbin dushayga xagan in la dabaala caashaqa umar saad sheegtay abdullah shooli uu ku soo caan baxay heestaas qisadeeda wax ma nooga taaban kartaa haddii inaba ka ogeyd
waxa weeyaan markii gabadhii ugu jeclaa ay balantii ka baxday oo manwira gursaday ayaa dib intee u soo laba kacleysay waxay tiri abdullah jacaylkii dhabta ahba hadda ii ka haya markaasu wuxuu yidhi dibigaba waxaa dhigay wadnahaadi doonkoo kaa doonta markii goraba ayaa qaladka lahaa haddana waxa weya bugii jacaylka maalkiisa koowaad wuu buuxaawi xariif buu ahaa cabdalla xariif nin karti badan buu ahaa
waa gartay waxaan rabaa marka intaas ma waxyaabaha dadka isla dhex marayeen heese badana waxaa jira qaabka loo sameeyey ama abwaanka qisadu ka sameeyey qiso aan ahayn loo xambaariyo marka maadaama cabdulla nuuradiin wariyaad isla ahaydeen qudhaada fanki aad ku dhex jirtay ma isagaa kaaga sheekeeyey mise waa warar kale isla dhexmaraaya heestaasi ku saabsanayd
cabdalla isagaa iga sheekeeyey allahu raxmadee goobjoogaanu ahaa cabdalla guurkiisii koodna goobjoogaanu ahaa guurkiisii labaadna goobjoogaanu ahaa cabdalla waxaa afar cudurana u dhashay muniiro cali naasir gabadhaa kale iyadana haddaba muqdisho joogta oo dhinaca koonfur galbeedna kasoo jeeda iyaduna waxay u dhashay ninka hadda caanka ahe hadda wiil yaro hadda magaalada muqdisho jooga oo isagu ka mid ah ciidamada xooga dalka ka mid ah waxay kale u dhashay maxuu ahaa diidda gabadh la yidhaahdo amaaley u dhashay laba gabdhood iyo wiilna waxaa u dhashay gabadhaasi goobjoogaana ka ahaa ilaa haddana muqdishoay joogaan kuwa kalena yemenay jiraan cabdalla wuxuu lahaa toddoba caruuruu lahaa
waa yahay gabadha caruurtaasa dhasha waa tee ma tii dusha hayga xageen la lahaaba mise tii kale
ma tii kalaa dhashay tii kalaa dhashay muniir cali naasiraa dhashay
gabadhii kale sidaasay hawsheeda ku dhamaato waxba ma dhex marin
waxba ma dhex marin
waa gartay intaanan ka gudbin gabadhaas aad sheegtay qiso waxaa jirtay cabdalla nuuradiin laga soo xigtay oo geeraar dheer isaga u tiriyaa jirtay oo sheekooyinka inta badan wariyaasha iyo fanaaniinta inta badan bannaanka usoo bixi jireen waxaa lagu dardaro ama runtii ha laga leexiyo isagoo dibadda ku maqan gabar uu jeclaa oo arooskeeda lagu jiray oo yimida la yidhi cabdalla oo maadigaa warhayaba xaaladaasaa dhacday ma jirtay oo intuu arooskiio dhacaayo yimid uu meeshii tix cajiiba ka tiriyey
maya taasi asaga ma lahayn waxaa iska lahaa cali cabdalla saalax saaxibkiis buu ahaa isaga ayaa jawaabtaas bixinayey laakiin cabdalla kuma aysan dhicin qisada saax
qisada cabdalla ma lahayn
cabdalla ma lahayn cali cabdalla saalax baa lahaa oo cabdalla quuq loo yaqaan
oo ay saaxiibo ahaayeen cabdalla nuuradiin
ay saaxiib ahaayeen haa
marka isagaa qisada ugu sheekeeyey miyaa
isagaa qisada ugu sheekeeyey
marka tixda maxaa keenay marka inuu cabdalla nuuradiin allahu naxariistee uu goobtii arooska ka tiriyo mise waa sheeko wax jiraba ma ahayn
wax jira waa ahayd laakiin xusuusta cabdalla nuuradiin baa ninka mu'allif ma ahayn qaab lagu geeraalana ma garanayn marka xusuusta ayuu ku darsanayay dadkana waa kusoo jiidanayay inuu abwaan yahayna waa tusinay
marka cabdalla meeshuu ka tiriyey miya arooskii
meeshuu ka tiriyey heese badanuu tiriyey cabdalla waa ogeyd gabadhii ugu horreysay oo mataqaana hadda lamaada ciidan jaceylka lagu beeray oo isagu markii dambena u dhooftay magaalada laascaalood heesteedii waxa u dhiibay shimaali axmed shimaal halka mataqaana cumar shooli hees labaad oo la yidhahdo buugii aan qorabaad maalaha ka goyso beertan abuuray baa mirihii kasoo baxay ayagoon bislaan weli cagaf cagaf ku beertay
waaya taasoo u gudbaynaa qaybtan hore aan ka dhammaanno marka arooskii gabadha markii tixdaas uu ka tiriyo cabdalla nuuradiin allahu naxariistee isagoo saaxiibkiis ka wakiila saaxiibkiina meesha ma joogay
وجهها وفنيها تقال رأس الهام
ما حان دعي مركة ما حان دعي تحداش عبدالله وحان مقلعين مكارفون كان لوغو قيي الباب كي لغسو قلعين لوغو قيي ساقو تحدي وضعو إلا مصرحي وسو استاقي ما حان مركة كدب دعي هبين كاس أنا إسلاح بين كاس
يعني دريك تدوينها عيا ديبو كان مركة دد بضبا وحي حسوستان بياتوين كي دامين كجعل كي دب كي جعل وحياهو بضبا ميسا تامين عكوية لب
أراسك هبين كاس مركة سيدي الموضع مسأل وكلة تجي
ولوكلة تجي وحكى لو عاش جت وقت جينا فوق قلها وما ملاين يو كمان فنان بهالك القوية
واجبتك مركة مركة حربا مركة حربا وحربا هنا سي وضنا عمر عبد الله شو اللي محوك لو ديبه وهاستي لبعض واحد ندينا كارد حق هذا سي ولا
مو جي عن قريب بالله كده يسوي بيرتن أبو ربع يو بتناولي عرف عارف كم يبكي ولي واحد تبى ساعتين دين بيجوا واحد يجوا دين الدخان كتير وبيت تبى ساعتين بس العمر شو اللي بالله مره يساعدك يستاهل اللي هنا يسقى لوندي بفكر
أنا وان يسقى بحي متعصي هاي
وطن غور برغا مشتاي لبيا طبعا بالله دار تكون مري Another Kasi Bari, Burano, Kuri, but then I can't get shaken. Another Kasi Bari, Burano, Kuri, but then I can't get Alkeyo badate murti dura biye dige yo anku tapta bokte tugiya ngorey ban bana hak jehdo berta nabute dikabranu marey ban Bugyan gorey baad balak jeedo berta nabure dik badanu maray baad Bugyan gorey baad balak jeedo berta nabure dik badanu maray baad Mirhi katobayin ayagam bitlan wili agaf agaf kubeko Mirhi katobayin ayagam bitlan wili agaf agaf kubeko Markan bal kasabaday ama bari ola Kabila wadero, balanka laino, baghi noi, talka tukba wane. Markan, balkas badei, ama bari yawla. Kabila wadero, balanka laino, baghi noi. Alka tukba Anna wani sagabai Allahuma balasu Barashiyo waralimo Gweno pertezi Anna wani sagabai Allahuma balasu Barashiyo waralimo
Balaa ki guiso bertan aburu isoo bislaawle waxaan ku baxay
way yahay umar abdullah shooli markaa labadahaas hees oo iswatay buu
ayuu u diibay shimali ahmed shimali heesii guuraysay oo ku caanbaxo waxa uu diibay abdullah nuruddin heesta koobaad waxay ahayd faadimo jacayl kani waa fiid baxayo ku fidaaya fiira waa kan ugu fogaade oo fiyoobideedii kala fogaantaade waa anagoo firaash iyo farxad aan wadaagno فيصل إيه حبارتات فارح دادي داوي عبدالله الودين با أستاذي شمالي وديوي مركي وحكو عباي شمالي مركز وكسو عبا عباي هستكري وكسو عبا عباي
عشق فنوي فإذا دي سنة بيانة فرات
شمالي كمدة مركا هاس تاسنا قصيدة إذا إيه الكتابة بحيك هادلسي مفهوم عبد الله يولد الله
يعني هاس تاسي شمالي أحمد شمالي وغادعي سيلا نروح لفلم بيتي هابي اللي مكالي يفقع يا فكيف كما هدى يا أبا أنا فهمتي هل كفرس تلوانه يعني هو اللي فهمتي وهيك بدأ يقول هيك كده في خويتس مكاسي عن مقعد عن هل كفوسه قادي كنين ومضاح يتعلن لكن ويسور تقلي ويسي تاسنا wuxuu ka sameeyay heestan waxaanu markaasii ku soo qatimay isla heestani dhameedkeedii hees kale oo isla shimali oo u dhiibay oo ahayd qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qadii way ka marato wax ma qoli karaayo qays iyo leylo dabadeedna qiimo ma laha caashaqa qadarkay habeeyeen ma isla qaybsanaynaa naftu qaadan maysee waxaan qabo ma ila qabi qureyshtii haweenkay qoysaan abuurne qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qadii way ka marato wax ma qori karaaye qays iyo leylo dabadeed qiimo ma laha caashaqo qadarkay hambeeyeen maysla qaybsanaynaa naftu qaadan mayse waxaan qabo mayla qabi qureyshtii haweenkay qoysaan abuurne labadaasna waxay ku tagtay shimaaliya qaatay magan
waa gartay shimaali axmed shimaalin labadaas hees u dhiibay marka qalinka uu leeyahay qadi way ka maratay qalinkii jacaylku xub mari karaayo yay ku socoto iyadana ma isla gabadhii heestii hore loo qaaday
ku socotay waxa yiri mar hadii yacni قالك يجعلك غينيس ويناقتي ويكمر توح مقري كلاعي بس ويجعلك لما ترى هدان عليك هو يوكو ذا مقر
عجيب هاي
قالك يجعلك غينيس ويناقتي تيادي قاعد بوكو ذا مقر
مركا ما يسلق قبل دي هاستي وقول رئيسي شمالي أحمد شمالي اللو دي بي اللي سعوت تاني شولي
ماي تاني معي تاني واحد جميل كياتر كسوار كانو مقلي مقال مركو داوري هاويكا وجعل ذو انتو اسو دقي لنا عهوسي تياتر كا oo barkaantii soo fadhiistay markaasina meeshaasi ayay gabadhii oo taagan ay isku arkeen intaasay ka bilaabatay jeekan
marka waa laga hoos qaadi waay waaya waa ka gudbaynaa shimaali iyo waxaan maraynaa cumar cabdulla shooli
waa badiihin cabdalla badanaa heesaa qalin oo isu qaato intuu iska alifo wuxuu rabo samayn jiray maal nin kasto waxbuu qoriya waa ag fadhiyey saalax qaasim ayaa ugu fiicnaaye oo hees wadani ah u dhiibo xilligii dagaaladii 17 ahayd.
Waayahay kullayba inaad soo wadan waan filayaa, laakiin kuwa aniga aadka igu soo dhacaya hadda waxaa ka mid a allah unaxariistay cabdi salaad aadan beer dilaacshe oo hoboladii waa beri ka tirsanaa kuwoodii loogu jeclaa dhabanka
waxay ahayd waxa weeye fanaanka cabdi salaad aadan beer dilaacshe waxa u dhiibay laba hees u dhiibay cabdila nuuradiin miyan aadan kuma dhaleen xaawan aska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qaban iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele cabdila nuuradiin ayaa u dhiibay cabdisalaad aadan beer dilaacshe.
Barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaas dhabanka ee uu sameeyey allah unaxariistee wariye cabdila nuuradiin axmed ee uu qaado allah unaxariistee fanaankii cabdisalaad aadan beer dilaacshe. Waa inoo toddobaadka dambe haddii aan la idmo iyo qeyb kale oo xiiso leh oo ku saabsan waraysigan oo aan ku faaqidi doonno qaar kale oo ka mid ah heesaha uu sameeyey allah unaxariistee cabdila nuuradiin axmed. Inta aan mar kale kulmayno haddii aan la idmo, waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
heestaasi waxaa ugu dambeysay caweyska washington oo ay isuu jeedinaysay caashi ibraahim aadan shacuud idaacaddeenna dhegeystayaal caawa iyo dunida v o waanaga intaas waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doono waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.